Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Москва пагражае абнародаваць стэнаграму пасяджэння, дзе Лукашэнка абяцаў прызнаць Абхазію паўднёвую Асетыю. Канал НТВ плануе паказаць 15 жніўня фільм «Кросны бацька 3». Набыло моц рашэння гаспадарчага суду аб спагнанні з царквы «Новае жыццё» 250 мільёнаў рублёў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 20 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Москва гатовая дэталёва агучыць ранейшае выказванне Александра Лукашэнкі што да прызнання незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асеты. Так пракаментаваў учорашнюю заяву беларускага лідара адносна непаслядоўнасці расійскіх уладаў памочнік расійскага прэзідэнта Сергей Прыходзька. Адказваючы ў пятніцу на пытанне журналістаў, чаму дагэтуль не адбылося прызнання Абхазіі паўднёвай Асеты, беларускі прэзідэнт Лукашэнка адзначыў, што прылюдна ён нічога такога ўвогуле не абяцаў. Прадстаўнік Дмітрыя Мядзведзева адзначыў, што Масква можа апублікаваць тую частку стэнаграмы паседжання АДКБ, у якой змяшчаюцца словы Лукашэнкі на гэтую тэму, а таксама апублікаваць іншыя выказванні беларускага кіраўніка, якія будуць даволі цікавымі як для беларускай, так і міжнароднай грамадскасці, сказаў Прыходзька. Ва Украіне ў Харкаве знік галоўны рэдактар газеты «Новы стыль» Васіль Клементьев. Міліцыя пачала пошукі Клементьева пасля таго, як яго сваякі напісалі заяву, што 11 жніўня ён не вярнуўся дадому. Сябры 47-гадовага журналіста паведамляюць, што ў той дзень ён паехаў фатаграфаваць асабнякі высокапастаўленага ўрадоўца абласной падатковай адміністрацыі. Калегі Клементьева мяркуюць, што хутчэй за ўсё адбылося выкраданне, звязанае з прафесійнай дзейнасцю. Газета «Новы стыль» вядомая сваімі расследаваннямі выпадкаў карупцыі ў мясцовых судах, міліцыі, пракуратуры і падатковай адміністрацыі. У гэтыя хвіліны тры украінскія тэлеканалы перапынілі сваё вяшчанне на адну гадзіну на знак пратэсту супраць уціску, які, па іх словах, аказваюць на іх улады. У Вашынгтоне лічаць, што ў сувязі з удзелам Расіі ў эксплуатацыі атамнай электрастанцыі ў Бушэры Ірану больш няма патрэбы весці працы па ўранавым узбагачэнні на сваёй тэрыторыі. Пра гэта заявіў у пятніцу прадстаўнік Белага дому Роберт Гібс. Напярэдадні прадстаўнік расійскай карпарацыі «Росатам» Сергей Новікаў паведаміў, што атамная электрастанцыя ў Бушэры будзе запушчаная 21 жніўня і што ядзернае паліва для рэактару даставяць з Расіі. Паводле сцвярджэнняў Масквы, новая АЭС з'яўляецца выключна цывільным праектам і не можа выкарыстоўвацца для праграмы ўзбраенняў.
Все это будет проводиться под контролем инспекторов МАГАТЭ. Инспекторы МАГАТЭ осмотрят сохранность своих печатей на транспортных упаковочных контейнерах, снимут их, затем освидетельствуют топливо. И после этого вся эта работа будет продолжаться под контролем МАГАТЭ по программе этапа физический путь.
Прессовый сакратар Росатому Сергей Прыходзька. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch выступіла ў падтрымку асуджанага на 13 гадоў турмы узбецкага праваабаронцу Гайбулу Джалілава. Спачатку гэтай зімой Джалілава асудзілі на 9 гадоў турмы па абвінавачанні ў рэлігійным экстрэмізме. На мінулым тыдні ў выніку закрытага судовага паседжання тэрмін пакарання быў павялічаны на 4 гады на падставе артыкулу аб антыканстытуцыйнай дзейнасці. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.